This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία. Κι έτσι απλά ξεκινήσαμε τη ζωή να γνωρίσουμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε, λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας χαρήκαμε. Δεν μας θέσαν λαχεία, τυχεροί δεν σταθήκαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε. Θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δεν ζητήσαμε κι έτσι απλά ξεκινήσαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε, λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας χαρήκαμε. Δε μας πέσαν λαχεία, τυχεροί δε σταθήκαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε.
το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Είναι ζωγράφος και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και στις τέσσερις Ηπείρους. Γράφει ποιήματα, τα οποία έχουν γίνει τραγούδια στην ξένη δισκογραφία, αλλά και βιβλία με θέματα και από την ελληνική μυθολογία. Ασχολείται ακόμα και με κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ. Είχε δε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός πριν λίγα χρόνια. Ως καλλιτέχνης των καλών τεχνών, έχει διακριθεί με ό,τι έχει ασχοληθεί, ενώ έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία. Μιλάμε για την Εύη Φωτοπούλου, η οποία διαμένει στα Χανιά της Κρήτης, αλλά η δράση της απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η Εύη Φωτοπούλου, η πολυτάλαντη αυτή καλλιτέχνης, είναι φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μας μιλήσει για τα έργα της και τις παρουσιάσεις τους σε διάφορες χώρες, για τις απόψεις της σχετικά με την τέχνη, αλλά και για την ομογένεια, την οποία έχει γνωρίσει και θαυμάσει. Κυρία Φωτοπούλου, να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν με την Κρήτη, με τα Χανιά. Πού ακριβώς βρίσκεστε?
Όπως είπατε, στα Χανιά, λίγο πιο έξω, κοντά στη λίμνη της Αγιάς, και απέναντί μου βλέπω τα Λευκά Όρη. Για όσους είναι από την Κρήτη, σίγουρα ξέρουν πολύ καλά γιατί μιλάω. Και να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία.
Έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Την Φλόριδα ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς σε διάφορες πόλεις της Φλόριδας. Υπάρχουν και μάλιστα κριτικοί σύλλογοι. Ένας από τους συλλόγους αυτούς βρίσκεται και εδώ στην δική μας περιοχή. Πέστε μου όμως, εσείς έχετε ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, έχετε έρθει και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Κάποιες λίγο ή περισσότερο ή λιγότερο εμπειρίες έχετε από την ομογένεια του εξωτερικού. Τι νομίζετε για αυτή την ομογένεια, τι εντυπώσεις έχετε, τι γνωρίζετε?
Η αλήθεια είναι ότι και πριν, αλλά και συγκεκριμένα όταν έφτασα στην Αμερική, μόνο συγκίνηση μου έφεραν τα άτομα αυτά. Ήταν άνθρωποι, οι Έλληνες της Διασποράς, είναι άνθρωποι, είναι οικονομικά ενεργοί, μεσαίας ή ανώτερης τάξης, κατερτισμένοι, αλλά έχουν μέσα τους, ό,τι, μέσα σε όλα αυτά, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μια αγάπη για την πατρίδα, για την Ελλάδα, που δεν θα τη βρεις ούτε σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε εδώ και μένουμε χρόνια. Και όλο αυτό σου φέρνει μια ιδιαίτερη, δεν ξέρω, η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Μιλούσαμε με ώρες για την ιστορία, για την φυσική ομορφιά του τόπου μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για την ελληνική κουζίνα. Όλα, ακόμα και για την κρίση που πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν και τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, όλα αυτά είναι στοιχεία που ενώνουν εμάς τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν και εμένα ανεπηρέαστη. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι σε κουβέντες που είχα μαζί με ανθρώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, μου λένε ότι περισσότερο νιώθουν και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους πρώτα σαν Έλληνες και μετά σαν πολίτες της χώρας στην οποία κατοικούν.
Και είναι σωστό αυτό, είναι σωστό αυτό. Γιατί συνεχίζουμε και το λέμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος.
Ναι. Έτσι. Και η τελική τους κουβέντα ήταν ότι έχει βαθύτερο νόημα για μένα ότι ανήκω στον Ελληνισμό. Οπότε τα λόγια περιττεύουν. Πιστεύω ότι όλο αυτό το λέει από μόνο του. Το γεγονός ότι οι σύλλογοι εκεί, η Εκκλησία, η οικογένεια κράτησαν ζωντανό όλο αυτό σε αυτά τα χρόνια που έχουν φύγει οι άνθρωποι αυτοί, έχει μεγάλη σημασία. Μέσα από τις παραδόσεις, από τα τραγούδια, από τα πάντα, κρατήσατε τη γλώσσα και τα πάντα όλα ζωντανά. Και ακόμα και για Έλληνες που έχουν γεννηθεί, που είναι χρόνια εκεί και όμως τους βλέπω κατεβαίνουν στο νησί, χορεύουν κριτικά, μιλούν, είναι μέσα στα πάντα. Αυτό λέει πάρα πολλά για τον ελληνισμό.
Κύριε Φωτοκούλου, εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιοι κριτικοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και στην Ομογένεια παντού στην Αμερική και φαντάζομαι και στην ίδια την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, ο οποίος είχε διατελέσει, είπα, ως πρόεδρος της Πανκριτικής. Επίσης τον Γιάννη τον Κοκολάκη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, ο οποίος είχε διατελέψει αξιωματούχος της Πανκριτικής και επίσης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Σωματείων, Ελληνικών Σωματείων της Φλόριδας. Είναι αυτός ο οποίος είχε φέρει μάλιστα αυτοκίνητο του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο είναι στο Μουσείο των Χανίων. Έχετε γνωρίσει και τους δύο, και τον κύριο Βελιβασάκη?
Έχω την τύχη να έχω γνωρίσει τον κύριο Βελιβασάκη εδώ στην Κρήτη. Είναι και αυτό ιδιαίτερος άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμον, και όλα αυτά που έχει δημιουργήσει μόνο δέος μπορούν να σου φέρουν για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουν κάνει οι Έλληνες ανά τον κόσμο, παραμένουν Έλληνες με πάρα πολύ γενναία και πολύ ψυχή και συνέστημα τεράστια για την Ελλάδα. Και αυτό είναι, πιστεύω, που τους χαρακτηρίζει και μας χαρακτηρίζει όλους εμάς. Και το ίδιο αυτό διέκρινα και στην ομιλία μου με τον κύριο Βελιβασάκη.
Ακριβώς.
Εξαιρετικός.
Κύριε Φωτοκούλου, βλέπω εδώ το βιογραφικό σας και έχω εντυπωσιαστεί, γιατί έχετε ασχοληθεί με όλα τα είδη των καλών τεχνών. Δηλαδή σας βλέπω στην ζωγραφική, σας βλέπω στον κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες, ταινίες, συγγραφή βιβλίων. Πού περισσότερο έχετε δώσει έμφαση από τις τέχνες αυτές?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με τη ζωγραφική ξεκίνησα, ήδη από την ηλικία 10 ετών. Έχω σπουδάσει και πάνω σε αυτό το κομμάτι, όμως ξέρετε, είμαι ανήσυχο πνεύμα και δεν θα μπορούσα να μείνω ποτέ σε ένα κομμάτι μόνο. Έτσι προχώρησα και στη συγγραφή και στην ποίηση και κάνω πολλά πράγματα. Μέσα από όλα αυτά παίρνω δύναμη. Οι εκθέσεις μου και στις 4 Υπήρους είναι αριθμού πάνω από 200. Με βραβείο, όπως είπατε και εσείς, με αναγνώριση. Όλο αυτό μου έχει δώσει δύναμη να προχωρήσω και σε καινούργια κομμάτια. Τώρα, ας πούμε, τελειώνω. Έχω τελειώσει ήδη μια τριλογία μιας περιπέτειας εξαιρετικής και είμαι στην ανέβρεση εκδοτικού οίκου, το οποίο έχει γραφεί στην αγγλική γλώσσα. Και θα μου πείτε γιατί στην αγγλική. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πριν ξεκινήσω, αλλά θέλησα να δώσω τη δυνατότητα, επειδή η αγγλική γλώσσα, καλώς ή κακώς, η αλήθεια είναι ότι μιλείτε Εβραίος από πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου, οπότε θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να μπορεί να φτάσει και να διαβαστεί όσο δυνατό περισσότερο κόσμο, ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε γι' αυτό και στα αγγλικά.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει ως τώρα?
Μέχρι στιγμής 4.
Έχετε γράψει λοιπόν 4 βιβλία, είναι στην αγγλική γλώσσα. Τελευταίο σας βιβλίο είναι η τριλογία, το οποίο πληροφορούμε ότι έχει στοιχεία από την ελληνική μυθολογία.
Ακριβώς. Η έμπνευσή μου ξεκίνησε. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο στούντιο και είχα ξεκινήσει μια ζωγραφική σειρά με χιλιάδες κρυστάλλους. Μέσα από τη ζωγραφική σειρά ξεπήρησε ένας ήρωας. Κάπως έτσι γίνεται. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Και έτσι η ελληνική μυθολογία είναι αυτή που δημιούργησε και έθεσε μέσα τους ήρωες σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε μια απίστευτη ιστορία που δεν έχει σκοπό απλά να περιγράψει κάποιες περιπέτειες. Τολμώ να πω ότι επηρεαζόμενοι από τον τρόπο γραφής των αρχαίων τραγικών, θέλω να δείξω ότι ο άνθρωπος είτε πριν, είτε στο παρελθόν, είτε όταν και στο τώρα και στο μέλλον, αγωνίζεται, πονάει, αγαπάει, παλεύει για τα ίδια πράγματα.
Ναι.
Μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, όμως ουσιαστικά αυτά που τον διαποτίζουν και τον εμπνέουν και του δίνουν δύναμη και τον κάνουν να είναι αυτός που είναι, είναι αυτές οι βασικές ανάγκες, το οποίο το έχω συναντήσει στα ταξίδια μου, σε διαφορετικές ανθρώπους που μιλάω, και ανάλογα, δεν έχει σημασία αν ξέρουν από τέχνη ή όχι, βλέπω και αντιλαμβάνομαι, ή άλλωστε η τέχνη απευθύνεται, είναι για όλους. Βλέπω τι απήχηση μπορεί να έχει μια ζωγραφική ή ένα μουσικό κομμάτι στην ανθρώπινη ψυχή, και αυτό είναι που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Προσπαθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρα που είχα από μικρό παιδί.
Να αναφερθούμε λιγάκι στα τραγούδια τα οποία έχετε γράψει. Έχετε γράψει στίχους τραγουδιών, είναι στην αγγλική γλώσσα, σωστά?
Ναι, ναι.
Είναι στην αγγλική.
Και η μελοποίηση έχει γίνει από ένα σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον Κίμωνα Πολάτο, ο οποίος συνεργαστήκαμε άψογα και έχουμε κάνει εξαιρετικά τραγούδια και έχουν βραβευτεί σε σπουδαία φεστιβάλ ανά τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε με περισσότερα ή πιο εντυπωσιακή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.
Σαφώς, γιατί ξέρετε όλα από εκεί γυρίζουν και πηγαίνουν. Τώρα η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν κινούνται τόσο πολύ τα πράγματα όπως θέλαμε. Ναι, και γι' αυτό και επειδή ένας δημιουργός δεν πρέπει να αναζητά, και εγώ σαν δημιουργός αναζητώ διαφορετικές διεξόδους και πράγματα και σε άλλες πατρίδες, να το πω έτσι, οπότε δεν θα ήθελα να σταματήσω την κάθε όποια δημιουργία μου στα στενά πλαίσια της Ελλάδας.
Ναι.
Τελευταία μας έγινε κάποια πρόταση να υπάρχουν τα τραγούδια αυτά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και για μας αυτό είναι εξαιρετική προοπτική και ότι κάτι κάνουμε σωστά, τέλος πάντων.
Έχετε ασχοληθεί λοιπόν και με τον κινηματογράφο σε ταινίες μικρού μήκους.
Ναι.
Και είδα μάλιστα στο διαδίκτυο μία ταινία σας για τα κρασιά.
Ναι.
Για τα σταφύλια, για τα κρασιά, έτσι δεν είναι?
Αυτό, ναι. Αυτό έγινε το 2015 στη σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη. Ήταν ένα σενάριο πάνω σε ένα ποίημα που έχω γράψει και όπου παίζω κιόλας. Και έγινε στις Καρές Κισάμου, στο Ινοποιείο Λουπάκι, εξαιρετική τοποθεσία για όσους είναι από εκεί. Και γυρίστηκε αυτό, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά. Εμείς βέβαια το πιστεύαμε και μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, διότι πήγε πάνω από σε 40 φεστιβάλ διεθνή και έφτασε και στις Κάνες και βραβευτήκε εκεί. Μάλιστα στο φεστιβάλ των Κάνων.
Ο τίτλος ακριβώς της ταινίας είναι
Black Wine of Eros.
Μάλιστα.
Το μαύρο κρασί του έρωτα. Είχαμε πάρα πολύ καλές κριτικές.
Μια και αναφερόμαστε στις ταινίες λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με τις ταινίες, με τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η κουλτούρα αυτών των ταινιών μικρού μήκους? Ποια είναι η κουλτούρα?
Είναι όπως και η ποίηση, δηλαδή θέλει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως σε λίγα, πολύ λίγα λεπτά, να πεις αυτό που έχεις να πεις και να δώσεις και να αφήσεις και μια γεύση, την επίγευση μάλλον στο θεατή. Και οπότε η όλη προσπάθεια είναι στο μέγιστο.
Μου γεννάται η επόμενη ερώτηση. Τότε η έμφαση στις ταινίες αυτές μικρού μήκους. Πού πρέπει να είναι η έμφαση, στην τέχνη ή στο περιεχόμενο?
Αυτά είναι όλα αλληλένδετα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η εικόνα, η έκφραση, η μουσική, ακόμα και μια ματιά, ένα άγγιγμα, όλα αυτά είναι που σκηνοθετούν και δίνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε να φτάσει στον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο από μια μεγάλου μήκους ταινία. Βέβαια η κάθε μία έχει τη δική της σημαντικότητα και δεν αναιρεί μια την άλλη, αλλά θέλω να πω ότι το οτιδήποτε είναι σε λίγο χρόνο πρέπει να τα δώσεις όλα. Δηλαδή πρέπει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να πεις αυτό που έχεις να πεις και να είναι με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Αυτές οι ταινίες.
Ναι.
Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους, νομίζετε ότι είναι ένα είδος έτσι μεταβατικού σταδίου για μεγαλύτερες ταινίες ή όχι?
Κοιτάξτε, εγώ παράδειγμα, έχοντας κάνει και τελευταία ασχολήθηκα πριν 2 χρόνια, τελείωσα τη συγγραφή σεναρίων στο East Anglia University και αυτό με βοήθησε να δω με μια τελείως, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος γραφής σεναρίων, είναι ο αντιπόδας του βιβλίου. Με πολύ περιεκτικό λόγο να περιγράψεις αυτό που είναι που βλέπεις στην οθόνη. Έτσι λοιπόν κατάφερα να κάνω μια τριλογία σεναρίων που είναι πάλι πάνω στα βιβλία που έχω γράψει. Θέλω να πω ότι όλα συνδέονται. Και ακόμα και η ζωγραφική είναι αυτή που με βοήθησε να βάλω, αν θέλετε, τα χρώματα, να χρωματίσω η ίδια σας σκηνογράφος, ακόμα και τις σκηνές αυτές. Το ένα είναι σκαλοπάτι. Η μουσική, η ποίηση, η συγγραφή, οι ταινίες, η μεγάλη οθόνη, όλα έχουν δουλέψει, έχουν γίνει ένα κράμα, αν θέλετε να σας πω περισσότερο μέσα μου, που με οδηγούν προς αυτό το δρόμο, που ελπίζω να φτάσω κάποια στιγμή.
Για να τα συνοψίσουμε
αυτά, μεγάλη
λοιπόν.
Οθόνη.
Ναι, για να τα συνοψίσουμε λοιπόν αυτά, επειδή έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα είδη, μιλάμε για εικαστικές τέχνες, έτσι δεν είναι? Και το ερώτημά μου είναι, οι εικαστικές τέχνες, κατά τη γνώμη σας, τι προσφέρουν στον άνθρωπο?
Θα σας πω τι προσέφεραν σε μένα.
Και τι ευαισθησίες καλλιεργούν στον άνθρωπο?
Ακριβώς. Θα σας πω μόνο ότι επειδή μεγάλωσα σε ένα πολύ στερημένο περιβάλλον, ενώντας ότι οι γονείς μου με δυσκολία να αγοράσουμε πράγματα στο σχολείο μας, όλα αυτά ήταν με εποχές διαφορετικές. Γι' αυτό και αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της συνέντευξης περί μετανάστευσης και όλων αυτών. Όμως η ζωγραφική και η τέχνη για μένα ήταν διέξοδος και ήταν αυτό που λειτουργήσε μέσα μου να μπορέσω να δώσω και να ζωγραφίσω το μέλλον που εγώ ήθελα.
Είστε σαφείς. Δώσατε την απάντηση στο ερώτημα τι ευαισθησίες καλλιεργεί. Βεβαίως. Ξεχάσαμε κάτι όμως όταν κάναμε αναφορά στη ζωγραφική. Ξεχάσαμε να κάνουμε και αναφορά στην αγιογραφία. Ασχοληθήκατε και με αγιογραφία.
Ναι, από εκεί ξεκίνησα.
Ναι.
Μάλλον τα πρώτα μου έργα ήταν σε ηλικία 8 ετών, σε πάρα πολύ απλά χαρτιά που είχαμε στο σπίτι. Και στη συνέχεια ο παπάς στις ενορίες μας μου έδειξε ένα δρόμο κοιτώντας. Μικρή που ήμουν και εγώ μέσα στις αγιογραφίες, μου είπε ότι υπάρχουν και αυτός ο δρόμος, ότι μπορείς να ζωγραφίσεις και να κάνεις πράγματα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι στη συνέχεια κατάφερα να, και τα πρώτα μου έργα ήταν με αντίστοιχη τεχνική αυτή της αγιογραφίας. Η πρώτη μου ατομική έκθεση στο Λονδίνο, σε ένα ιδιαίτερο μουσείο στο Highgate, ήρθαν πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και απλός κόσμος τότε από πολύ μεγάλα μουσεία και οι κριτικές ήταν εξαιρετικές και από τα μέσα, και μου έφερε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί σκεφτόμενοι από πού ξεκίνησα και ότι τα έργα μου βρεθήκαν εκεί ή αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου, και πολύ αργότερα κατάφερα να μπω στο Art Prize, εκεί που βρίσκεται μέσα μεγάλη δημιουργή όπως είναι ο Πικάσο και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, έτσι και εγώ από τους σύγχρονους κατάφερα να βρίσκομαι μέσα σε μια τέτοια κατηγορία, και αυτό δεν σας κρύβω, μου φέρνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί σκέφτομαι ότι όλη μου αυτή η προσπάθεια δεν έχει πάει χαμένη. Και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά, είτε είναι τραγούδια, είτε είναι ζωγραφικές, βιβλία, προσπαθώ και κάνω πράγματα για να τα δίνω πάλι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν είμαι αμέτωχη απλά να είμαι μέσα στο εργαστήριό μου και να δουλεύω και να μην παρακολουθώ το τι γίνεται έξω στον κόσμο και η πραγματικότητα να φεύγει και η ζωή να φεύγει. Προσπαθώ να κάνω πράγματα και να βοηθάω μέσα από συλλόγους, εκδηλώσεις, πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα να σας πω τώρα, το θυμάμαι στις Κάνες, όταν κάναμε, ήταν όχι μόνο αυτή τη ταινία, αλλά και άλλες ταινίες μικρού μήκους που είχα ετοιμάσει. Παράλληλα, τα έσοδα από το φεστιβάλ δοθήκανε για να κάνουμε, να πάρουμε πράγματα που χρειαζόντουσαν στο ιατρικό κέντρο στο Καμερούν. Ή ξέρω εγώ, όταν πουλήθηκαν κάποια βιβλία μου και κάποιοι πίνακες στο Λούβρο, καταφέραμε μέσω του οργανισμού να χτίσουμε κάποια σχολεία στην Κάνα ή να φέρουμε καθαρό νερό στην Καμπότζη, στους ανθρώπους που δεν είχαν. Καταλάβατε, δηλαδή, όλα αυτά χρησιμοποίησα ως μέσο. Μπορεί οι άνθρωποι που ήταν σε ανάγκη να μην είχαν τη δυνατότητα να έρθουν να δουν την έκθεση στο Λούβρο ή να παρακολουθήσουν την ταινία στις Κάνες, όμως τα αποτελέσματα αυτής βοήθησαν με άλλο τρόπο τους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό ακόμα ευχαριστώ που και τον κόσμο που είχε τέτοια ανταπόκριση, αλλά και εγώ αισθάνομαι ηθική ικανοποίηση ότι δεν είμαι εκτός πραγματικότητας.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε τα έργα σας να έχουν διάρκεια, να έχουν ιστορία.
Ναι, αυτό το ήθελα από την πρώτη στιγμή, αλλιώς αν δεν έχουν αξία για μένα, δηλαδή να μην ντρέπομαι και να πω τι είναι αυτό που έκανα. Θέλω να έχουν μια ποιότητα και να έχουν διαχρονικότητα, είτε είναι αυτός στίχος είτε είναι αυτός πίνακας. Θέλω δηλαδή, όταν έκανα την πρώτη μου έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης, περίπου περάσανε 25.000 άνθρωποι εγγεγραμμένοι. Οι άνθρωποι που πέρασαν από εκεί ήταν και άνθρωποι της τέχνης, αλλά ήταν και απλοί άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τη ζωγραφική και με όλο αυτό τον κόσμο. Κι όμως τους έβλεπα, γιατί ήταν, τα έργα αυτά ήταν για το περιβάλλον, μετά από μια καταστροφική φωτιά που πραγματοποιήθηκε, που έγινε το 2007 στην Πελοπόννησο. Και εγώ όντως από την Πελοπόννησο δεν θα μπορούσα να είμαι αμέτωχη σε όλο αυτό. Και η απάντησή μου ήταν μια ζωγραφική σειρά, η καμένη και ανθισμένη γη, που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, σε μουσεία και σε φόρουμ. Αυτή ήταν η δική μου απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στον πλανήτη. Και οι άνθρωποι που έφτασαν λοιπόν εκεί, τα δάκρυα που είδα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν κάτι τέτοιο, ήταν για μένα η καλύτερη απάντηση.
Ναι. Κυρία Φωτοκούλου, επειδή έχουμε πολλούς Κυπρίους στην περιοχή μας, κάτι ετοιμάσατε για τον Φεβρουάριο στην Κύπρο?
Έγινε μια εκδήλωση, όπως σας είπα προηγουμένως, η συμμετοχή μου στο social, στη κοινωνική συνεισφορά δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, έτσι και έκανα με τον Μιχάλη Λάζο, είναι ένας διεθνής Κύπριος σχεδιαστής. Κάναμε με τη Europa Donna πέρσι, λίγους μήνες πριν στη Λεμεσό, και έγραψε ένα τραγούδι που είχε να κάνει για τις γυναίκες για τον καρκίνο του στήθους, και όλο αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο και μάλιστα μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο όλη αυτή η κίνηση, και τα εξαιρετικά έργα του Μιχάλη μαζί με το τραγούδι αυτό του Κίμωνα Πολάτου και της Άννας Μαρίας που το τραγούδισε, Δελή Γιώργη, έπλεξαν μια εξαιρετική βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει μέσα σε αυτά τα βήματα που έχουν γίνει σε όλα αυτά τα χρόνια να μπορείς να διακρίνεις ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα με σένα, για να μπορείς να συνεργάζεται, γιατί ένας από μόνος του πάει κάπου στα σίγουρα, όπως λένε. Αλλά όταν είναι πιο πολύ μαζί, πας πιο μακριά. Δηλαδή οι συνεργασίες, οι καλές συνεργασίες φέρνουν και πιο καλά αποτελέσματα.
Επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, να πούμε συντομία, να πούμε στους ακροατές μας, έχετε κάνει πολλά σεμινάρια, επίσης ότι είχατε λάβει μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 2016 στη Νέα Υόρκη και είχατε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός, σωστά?
Μάλιστα, σωστά. Και έφτασαμε, πήραμε την τρίτη θέση, η ταινία είχε τις καλύτερες κριτικές και εγώ σαν πρώτα εμφανιζόμενη ηθοποιός, και ήταν εξαιρετική στιγμή.
Και επίσης...
Μάλιστα από εκεί μου έγινε πρόταση και μίλησα τις επόμενες ημέρες, βρέθηκα να μιλώ στα Ηνωμένα Έθνη. Πού βρίσκεται η γυναίκα σήμερα από την Ελλάδα, στην τέχνη και τώρα... Ναι, και ήταν μια επίσης ιδιαίτερη στιγμή για μένα.
Και συνεργαστήκατε επίσης με διάφορους διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία.
Ακριβώς. Ναι, και πολλούς άλλους οργανισμούς.
Μεγάλο λοιπόν το έργο σας, πολυπίκυλες οι δραστηριότητές σας, μεγάλη συμβολή σας στην τέχνη, γενικότερα στην τέχνη. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας να επανέλθουμε, κυρία Φωτοκούλου, αν δεν έχετε αντίρρηση, να πούμε κάτι περισσότερο.
Με μεγάλη μου χαρά, και εύχομαι και ελπίζω και οι ακροατές να βρήκαν ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής. Τους ευχαριστώ και θέλω να πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αμερική είναι ιδιαίτερος ο αγκαλισμός τους και η αγάπη που μου δείχνουν, και είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Είναι εξαιρετικοί, είσαστε εξαιρετικοί. Έχετε την καλή πάσα του Έλληνα όσοι είσαστε εκεί. Αυτό μπορώ να πω εγώ.
Κύριε Φωτοκούλου.
Ξέρετε, πριν κλείσουμε, είχα βρεθεί τελείως τυχαία, έκανα μια βόλτα στο Μανχάταν και καθώς σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό, εκτός από τους ουρανοξύστες και αυτά, βλέπω μια ελληνική ταμπέλα και λέω, όπα, τι είναι, και βλέπω εστιατόριο, και ήταν η καλή μου φίλη, που έγινε κατόπιν καλή μου φίλη, η Μαρία Ιλόη. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί πέρα από ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα, μου κάνει εντύπωση. Μου λέει η Εύη, θα έρχεσαι και όπου τελειώνεις τις δουλειές σου κλπ. Θα έρχεσαι, θα βρίσκεις εδώ πάντα μια ζεστή σούπα να φας. Και μου θύμισε, λες και ήμουν ξαναγύριζα στο σπίτι μου. Και θέλω να πω αυτό, αυτή την αγκαλιά και αυτή την αγάπη, την έχουμε και αυτό το φιλότιμο, όλο αυτό το δόσιμο, το έχουμε εμείς σε μεγάλη ποσότητα εμείς οι Έλληνες.
Ναι. Και πριν μας αποχαιρετήσετε, να πούμε και δύο κουβέντες για τον Νίκο το Δούκα, ο οποίος διαμένει εδώ στην Φλόριδα. Έχετε γνωριστεί, έχετε συνεργαστεί νομίζω. Πέστε μας δύο λόγια για τον άνθρωπο αυτόν, για τον καλλιτέχνη αυτόν.
Λοιπόν, ο Νίκ Δούκας για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τον γνωρίζω. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, με ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι, πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ καλό, έχει πολύ καλή ψυχή. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τη δουλειά του. Εμείς συναντηθήκαμε μουσικά σε κάποια βραβεία. Ο Νίκ είχε πάρει το στα Global Music Awards και ο Νίκ είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο, που έχει πάρει πάρα πολλά βέβαια. Εμείς είχαμε πάρει την τρίτη θέση και από εκεί ήταν το ένωσμα να γνωριστούμε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και καταλαβαίνω γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, και αυτοί που δεν τον γνωρίζουν, τον γνωρίζουν μέσα από τη μουσική του. Εμείς που τον ξέρουμε λίγο περισσότερο θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι καταπληκτικός και σαν καλλιτέχνης και ιδιαίτερα καταπληκτικός σαν άνθρωπος.
Έτσι, ακριβώς όπως θα λέτε.
Κύριε Φωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να επιφυλαχθούμε σε κάποια από τις επόμενες μας εκπομπές να τα ξαναπούμε.
Ναι. Σας ευχαριστώ, μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη και να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερο όλη αυτή η τηλεπορία με την πανδημία και να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς πιο εύκολα ταξίδια και να συναντηθούμε και από κοντά.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Όλοι γνωρίζουμε για την ατομική βόμβα και όλοι φοβόμαστε για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Η φρίκη ενός πυρηνικού ολέθρου αναφέρεται πάντα σαν πιθανό ενδεχόμενο όταν οι σχέσεις των υπερδυνάμεων φτάνουν σε κρίσιμα σημεία. Η ατομική βόμβα που πρώτη ρίχτηκε στην Χειροσίμα της Ιαπωνίας είχε κατασκευαστεί από ουράνιο 235. Επειδή η διαδικασία της επεξεργασίας είναι δύσκολη και χρονοβόρα, οι επιστήμονες πρότειναν ως εναλλακτική λύση το πλουτόνιο 239, που δεν υπάρχει στη φύση, αλλά μπορούσε να κατασκευαστεί με την μετάλλαξή του στο εργαστήριο του ουρανίου 238. Με αυτή την διαδικασία κατασκευάστηκε η δεύτερη ατομική βόμβα που ρίχθηκε στο Ναγκασάκι, επίσης της Ιαπωνίας, και συνέβαλε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, στην παραγωγή του πλουτονίου 239 υπήρχαν αρκετά προβλήματα και τα έλυσαν δύο επιστήμονες. Λίγοι ξέρουν ότι ο ένας από τους δύο αυτούς επιστήμονες ήταν ένας νεαρός ομογενής, χημικός. Το όνομα του ήταν Νίκος Νταλιάνης ή Νίκ Ντάλας. Ο πατέρας του καταγόταν από την Εύβοια και η μητέρα του από την Κάρπαθο. Τα τελευταία χρόνια, ένας άλλος ομογενής, ο Μανώλης Κασώτης, παλαιός παράγοντας των 12νησιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα της 12νησιακής νεολαίας στην Αμερική, αναζητώντας υλικό για το δίτομο βιβλίο του «12νησιακή παρουσία στην Αμερική», συγκέντρωσε στοιχεία και για τον Νίκο Δαλιάνη. Γνώρισε μάλιστα την κόρη του ομογενή επιστήμονα, η οποία του μίλησε για τον πατέρα της. Έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Κασώτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον άγνωστο στους πολλούς αυτόν ομογενή επιστήμονα που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατασκευή της ατομικής βόμβας πλουτονίου.
Είναι χαρά μας, κύριε Κασώτη, που σας έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Σε ένα από τα δύο βιβλία σας, με τα οποία αναφέρεστε στους Δωδεκανήσιους, μου έκανε εντύπωση η αναφορά που έχετε κάνει στον Νίκο, τον χημικό Νίκος Δαλιάνης. Πέστε μας τι έχετε πληροφορηθεί, τι έχετε μάθει, τι γνωρίσατε, τι μάθατε για τον ομογενή αυτόν, για τον Νίκο Δαλιάνη.
Καταρχήν, οι Αμερικανοί είχαν ιδρύσει το Manhattan Project με το σκοπό για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Για να φτιάξει την ατομική βόμβα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ουράνιο. Το ουράνιο στη φυσική του μορφή χωρίζεται σε δύο. Στο ουράνιο το 235 και το ουράνιο το 238. Κατάλληλο για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το ουράνιο το 235. Αλλά η αναλογία του με το ουράνιο το 238 είναι λιγότερο από 1%. Γι' αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο, το οποίο βέβαια δεν μπορούσαν να έχουν αρκετό ουράνιο για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Φτιάξανε μία ατομική βόμβα από το ουράνιο, την οποία αυτή που ρίξανε στη Χιροσίμα, οι Αμερικάνοι. Τώρα, εκείνο όμως που ανακαλύψανε είναι ότι μπορούσανε από το ουράνιο το 238, το οποίο ήταν 99%, να το εμπλουτίσουν και να κάνουν το πλουτόνιο, το οποίο έκανε για την ατομική βόμβα. Αλλά γι' αυτό οι Αμερικάνοι δημιουργήσανε τέσσερα εργαστήρια για αυτή τη δουλειά. Ένα ήταν στο Λος Άλαμος, στο Νιου Μέξικο, το άλλο ήταν στο Χάρβαρντ, στο Washington State, το τρίτο ήταν στο Κλίντον, στο Τενεσί, και το τέταρτο ήταν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Εκεί δούλευε αυτός ο Νίκος Δαλιάνης μαζί με ένα άλλο χημικό, το λέγεται Ted Mangel. Αυτοί απεδείχθησαν ότι αυτοί βρήκανε την καλύτερη μέθοδο. Τότε τους κάλεσε ο Ότο Όπενχάιμερ στο Λος Άλαμος.
Ο μεγάλος αυτός φυσικός, ναι.
Ναι. Να έρθουν και πήγανε στο Λος Άλαμος. Εκεί πέρα δημιουργήσανε αυτή τη μέθοδο που είχαν φτιάξει, την είχαν, και στην αρχή το πλουτόνιο που κάνανε ήταν τόσο λίγο που έπρεπε να το δεις με μικροσκόπιο. Μετά από διάφορες τεχνολογικές έρευνες που είχαν κάνει, κατορθώσανε, λέγε, κάνανε 20 χιλιοστά του γραμμαρίου, και ήταν το πρώτο που μπορούσες να το δεις χωρίς φακό. Αργότερα τελειοποίησανε τη μέθοδό τους και φτιάξανε 520 χιλιοστά, το οποίο δηλαδή είναι μισό γραμμάριο.
Και μιλάμε για την επιτυχία, αυτό είναι επιτυχία των δύο επιστημόνων, ο ένας από τους οποίους ήταν Έλληνας.
Ήταν Έλληνας, ο Νίκος Δαλιάνης. Τελειοποιώντας τη μέθοδό τους, αυτοί φτιάξανε ένα αρκετό πλουτόνιο για να για τρεις ατομικές βόμβες. Η πρώτη ατομική βόμβα ήταν αυτή που δοκιμάσανε εκεί στο Λος Άλαμος. Η δεύτερη ήταν αυτή που ρίξανε στο Ναγκασάκι. Η τρίτη δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσουν.
Ποτέ, ναι. Ναι. Γιατί εδώ μεταξύ είχε τελειώσει ο πόλεμος, είχε συνδικολογήσει η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία. Αυτός μετά ο Δαλιάνης συνέχισε εκεί στο Massachusetts Institute of Technology, επέστρεψε πίσω στο Σικάγο, έγινε αρκετά διάσημος. Εγώ έτυχε να γνωρίσω, διότι εγώ μετά, όταν ενδιαφέρθηκε για αυτή την υπόθεση, είχα έρθει σε επαφή με την κόρη του, η οποία αυτή μου έδωσε τις πληροφορίες, το φωτογραφικό υλικό και ό,τι άλλο έχω συμπληρώσει μέσα στο βιβλίο.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Η πανδημία του καταστροφικού κορονοϊού δεν θα εμποδίσει φέτος την κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο ελληνικό χωριό Tarpon Springs να προσφέρει δωρεάν γεύματα σε ανθρώπους με ανάγκες κατά την ημέρα των ευχαριστειών. Το ψήσιμο της γαλοπούλας και το μαγείρευμα των άλλων φαγητών θα αρχίσει στην κουζίνα της κοινότητας την Τρίτη. Την ίδια μέρα θα δίδονται και άψητες γαλοπούλες σε άπορους συνανθρώπους μας που θα πηγαίνουν εκεί να τις παραλάβουν. Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι της πανδημίας σε εσωτερικούς χώρους, φέτος τα εορταστικά τραπέζια θα ετοιμαστούν στην αυλή του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας, Προμηθέας, που είναι ακριβώς απέναντι. Την οργανωτική ευθύνη έχει, όπως πάντα, ο Χρήστος Παλαΐδης, παλαιός στέλεχος της κοινότητας και διευθυντής του Ελική Ελληνικού Σχολείου, που μας μίλησε σχετικά.
Την ημέρα των ευχαριστειών άρχισε τα τελευταία 6 χρόνια, διότι το είχε προηγουμένως η Μεθοδική Εκκλησία και δεν μπορούσε να το συνεχίσει και το αναλάβαμε εμείς.
Βλέπω ότι δεν σας εμπόδισε όμως ο κορονοϊός.
Λάβουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μάσκες και όλα αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς οι οποίοι, σαν και εμάς άνθρωποι είναι και αυτοί, οι οποίοι πρέπει να φάνε το φαγητό των ευχαριστειών σαν οικογένεια. Και δεν έχουν εδώ κανέναν άνθρωπο, μένουν κάτω από τα σπίτια, ορισμένοι σε σπίτια, αλλά είναι πάρα πολύ φτωχοί.
Και μου είχατε
οπότε πει... θα τους δώσουμε 2-3 ώρες να ζήσουν τη ζωή τους.
Και μου είχατε πει σε προηγούμενη κουβέντα ότι δεν είναι μόνο τα μοναχικά άτομα τα οποία έρχονται, αλλά έρχονται και οικογένειες ολόκληρες μαζί με τα παιδιά τους, δηλαδή τόση ανάγκη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται μαζί με τα παιδιά τους για να φάνε και έτσι δεν είναι.
Στα περισσότερα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε οικογένειες που έχουν έρθει με τα παιδιά για να φάνε.
Τι θα συμβείρετε και την ημέρα?
Το φαγητό θα είναι, θα αρχίσουμε στις 10 η ώρα, θα έχουν καφέ με γλυκά, με βραστά αυγά και όταν τελειώσουμε αυτά, 10:30 θα προσφέρουμε τη σούπα και μετά τη σούπα θα είναι η σαλάτα και το μένιου και το φαγητό, το οποίο θα είναι οι Τούρκοι με το mashed potato, γαλοπούλες, για το mashed potato με το stuffing και corn και με καλαμπόκι. Και επιπλέον θα έχουν και γλυκά, πάιες και τέτοια πράγματα.
Μακάρι να μην υπήρχε και ο κίνδυνος του κορονοϊού, όπως μου είπατε, για πιθανότητα να είχατε και μουσική ακόμα.
Για πολλές φορές είχαμε και μουσική, αλλά και είχαμε στολίζουμε και το χώρο της εκκλησίας πολύ ωραία για τη γιορτή και να τους δώσουμε κάποιες ευχάριστες ώρες να περάσουν για τη γιορτή. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά το λιγότερο θα τους δώσουμε κάποια ευχαρίστηση να αισθανθούν ότι είναι όπως ήταν παλαιά στα σπίτια τους.
Να πούμε κάτι σημαντικό όμως, ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού φέτος δεν θα γίνει στην κοινοτική αίθουσα του Αγίου Νικολάου, δίπλα στην εκκλησία δηλαδή, αλλά θα γίνει απέναντι στο πολιτιστικό κέντρο στο Προμηθέα,
Βεβαίως, είχαμε την... Ο Προμηθέας, η πρόεδρος του Προμηθέα, η κυρία Άρση Βασιλείου, είχε την καλοσύνη να μας, όταν τη ρωτήσαμε, να μας προσφέρει στο έξω μέρος, στην αυλή του Προμηθέα, ούτως ώστε να υπάρχει αέρας στο χώρο, οπότε αυτό θα διευκολύνει όλους πάρα πολύ. Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί την ευχαριστούμε θερμώς. Πρώτον θα κοιτάξουμε να έχουμε πάντα την ασφάλεια. Όποιος θα έρχεται θα εξετάζεται αν έχει τον πυρετό που εξετάζουν αυτό το 97. Όταν είναι κατάξει θα πάει σε τραπέζι, θα έχουν 6 πόδια διαφορά και όταν θα τελειώσει το φαγητό και φύγουν όλοι, μετά θα έχουμε κάποια διανομή σε ορισμένες οικογένειες οι οποίες είναι οικογένειες και δεν έρχονται, έχουν παιδιά, οι περισσότερες είναι ελληνικές οικογένειες και θα τους στείλουμε τα υπόλοιπα φαγητά.
Και τα έξοδα αυτά, κύριε Παλαγιώτη, μπράβο, ναι. Και τα έξοδα αυτά για τις αγορές των τροφίμων κλπ. Πώς το έχετε κανονίσει, πώς το έχετε ρυθμίσει?
Τα έξοδα πάντοτε είναι, επειδή εγώ έχω διοργανώνω κουζίνα του Αγίου Νικολάου με τους homeless κάθε Δευτέρα και ζητάω από τους παρήσουν της εκκλησίας να μας να βοηθήσουν, άλλος μου δίνει 50, άλλος 100, άλλος μου δίνει παραπάνω και σιγά σιγά μαζεύουμε τα λεφτά αυτά και με αυτά αγοράζουμε το φαγητό και τώρα πάλι κάνα 2-3 που είπαν να μου στείλουν λεφτά και μαζέψαμε τώρα και κάπου σήμερα ήταν καμιά 15-16 Τούρκους, γαλοπούλες που λέμε και ελληνικά και όλα θα είναι πολύ ωραία. Η κυρία Καροφίλη όχι μόνο προσφέρει βοηθό, αλλά έρχεται και μας βοηθάει και τη Δευτέρα. Βοηθάει εθελοντικό στη Δευτέρα και μου και μάλλον θα μπορέσει, αν δεν πάει στην πορεία της, να έρθει να μας βοηθήσει και την Πέμπτη. Είναι πάρα πολύ καλό. Όχι μόνο αυτό, προσέφερε και γαλοπούλα και η βοήθεια και όλα αυτά και την ευχαριστούμε και αυτή θερμώς.
Χρειάζονται εθελοντές. Μιλήστε μας για τους εθελοντές αυτούς.
Οι εθελοντές έχουν χρησιμοποιήσει ορισμένους εθελοντές που χρησιμοποιούμε τη Δευτέρα, αλλά τώρα μου τηλεφωνήσει κανένα δύο άτομα τα οποία λένε ότι δεν μπορούν να έρθουν για οικογενειακούς λόγους. Οπότε τώρα θα κοιτάξω να δω το Σαββατοκύριακο να πάρω τηλέφωνο από εδώ και από εκεί να βρω κανένα δύο να τους αναπληρώσουμε. Άμα κανείς από τους ακροατές θελήσει να έρθει, πολύ ευχαρίστως να έρθει κατά 9.30 ώρα 10 στον Προμηθέα.
αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Ζωή με τον Χριστό. Εάν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και δεν είναι στη ζωή μας, δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτα. Διότι ο Ιησούς Χριστός είπε εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εις κεφάλαιον 15 και εδάφιον 5: «Εγώ είμαι το αμπέλι, σεις τα κλίματα. Εκείνος που μένει ενωμένος με μένα, όπως και εγώ με εκείνον, αυτός θα φέρει πολύ καρπόν, διότι χωρίς εμέ δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα», εννοεί πνευματικό καρπό. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να μας δίνει πίστη, αγάπη, ειρήνη, υπομονή, καλοσύνη και άλλα πολλά χαρίσματα που χρειάζεται ο κάθε αληθινός χριστιανός για να έχει ζωή με τον Χριστό. Ζωή με τον Χριστό δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Ζωή με τον Χριστό είναι όταν πιστεύουμε και ακολουθούμε τα λόγια του Χριστού που είναι το Ευαγγέλιο. Αυτά τα λόγια δεν τα είπε ο Ιησούς στους Αποστόλους Του και στους μαθητάς Του μόνο. Τα λέει και σε μένα και σε σένα, ώστε να πιστέψουμε και να τα μελετάμε και να τα εφαρμόζουμε. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι μόνο για τους ιερείς αυτά τα λόγια κάνουν λάθος μεγάλο. Προσέξτε τι λέει το Ευαγγέλιο στην επιστολή του Παύλου προς Τιμόθεον, κεφάλαιον 2, εδάφια 16 και 17. «Κάθε θεόπνευστη γραφή είναι και ωφέλιμη προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς διαπαιδαγώγησιν, εν δικαιοσύνη, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, κατερτισμένος προς κάθε καλόν έργο». Αυτά είναι τα λόγια του Θεού που βοηθούν τους χριστιανούς να ζουν με τον Χριστό και για τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος λέει εις προς τους Γαλάτες επιστολή κεφάλαιον 1 εδάφια 11 έως 13: «Σας κάνω γνωστόν, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το οποίον εκηρύχθηκε από εμέ δεν είναι ανθρώπινο, διότι ούτε το επήρα ούτε το διδάχθηκα από ανθρώπους, αλλά δι' αποκαλύψεως του Ιησού Χριστού». Έχετε ακούσει βέβαια την άλλοτε διαγωγή μου εις τον Ιουαδισμό, ότι δηλαδή υπερβολικά καταδίωκα την Εκκλησία του Θεού και την πολεμούσα, και είχα μεγαλύτερους προόδους εις τον Ιουαδισμό από πολλούς συνομιλίκους συμπατριώτας μου, με τον υπερβολικό ζήλο που έδειχνα για τις πατρικάς μου παραδόσεις.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
Πήρα τη στράτα και έρχομαι με στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου ένα σπίτι. Δώσε μου να κοιμηθώ. Στα σκαρομάτια σου εγώ στηρίζω. Αν είσαι μέσα για να πω και στο δώσε Thank you.
με στεγνώσεις με φιλιά. Μες στη θερμή σου αγκαλιά. Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου παρεμένα ζω.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!